มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะที่ศึกษาอยู่นี้เป็นหนังสือเฮบรูเฮบรายหรือว่าคนอิสราเอลคนยิวพระธรรมเฮบรูไม่ปรากฏชื่อคนเขียนแต่สันนิษฐานว่าเป็นอาจารย์เปาโลหรือว่าอัครทูตเปาโลคาดว่าเขียนช่วงก่อนปีคริสตศักราช70ก็ผ่านมาเกือบ 2,000 ปีครับเขียนไปถึงคริสตชนชาวยิวแล้วมีการพูดถึงพระคัมภีร์เก่าซึ่งคนยิวรู้จักดีนะครับเมื่อมาศึกษานี้ก็ต้องอธิบายบางอย่างอาจจะเลยข้ามไปพระธรรมเฮบรูบทที่1ได้ศึกษาไปใจความสำคัญก็คือว่ามีการแบ่งสถานะครับเป็นโลกของวัตถุโลกของสัตว์โลกของมนุษย์โลกของวิญญาณนี่ก็จะมีการแบ่งชั้นไปได้พูดถึงพระผู้ช่วยก็คือพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยามีสถานะสูงกว่าทูตสวรรค์ในบทที่สองนี้ก็จะพูดถึงพระคริสต์มารับสภาพมนุษย์การที่มารับสภาพมนุษย์นั้นคือมาเป็นคนนะก็สถานะก็อาจจะต่ำกว่าทูตสวรรค์เพราะว่าเป็นคนใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเนื้อหาครับเมื่อตอนที่แล้วได้ศึกษาบทที่2ข้อ6วันนี้เรามาดูที่ข้อ7ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ในที่นี้คือพระเจ้าทำให้ท่านในที่นี้คือพระคริสต์ต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้ท่านคือพระเจ้าก็ประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่พระคริสต์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์ในพระธรรมสดุดีบทที่8บอกอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ต่ำกว่าทูตสวรรค์พระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือกว่าทูตสวรรค์เต็มใจที่จะลงมาต่ำกว่าทูตสวรรค์พระเจ้าในที่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนที่แล้วว่ามีสามพระภาคคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรนะคือพระคริสต์และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมกันเป็นสามพระภาคในกรณีของภาคที่2คือองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะครับก็ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ต่ำกว่าทูตสวรรค์คือพระเจ้าพระคริสต์นี้ไม่ได้มาเป็นทูตสวรรค์นะครับแต่มาเป็นมนุษย์คริสเตียนหลายคนก็เชื่อว่าผู้ที่เราเรียกว่าทูตของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคือพระคริสต์เมื่อไม่นานมานี้ครับดร.แมกกี้ก็บอกว่าท่านได้มีประสบการณ์ไปข้ามแม่น้ำยาบอกและระลึกได้ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปล้ำสู้กับยาโคบที่แถวนี้ล่ะทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นเราเชื่อว่าคือพระคริสต์ในเหตุการณ์ตอนนั้นเมื่ออ่านในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ครั้งที่องค์พระคริสต์เสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์นะครับสถานะแบบนั้นก็ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่โดยสภาพความเป็นจริงนั้นพระองค์ได้อยู่เหนือกว่าแต่เมื่อมาเป็นมนุษย์ก็ต่ำกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นหรือว่าพระองค์ทำอย่างนั้นก็เพื่อที่จะสำแดงพระเจ้าที่เป็นมนุษย์เป็นผู้แทนของมนุษย์ต่อพระเจ้านี่คือจุดประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์มอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านมนุษย์จะนำสิ่งที่ทูตสวรรค์ไม่มีทางทำได้ทูตสวรรค์ไม่ได้ปกครองจักรวาลของพระเจ้าเหล่าบรรดาทูตสวรรค์ก็เป็นผ ผู้สื่อสารหรือว่าส่งข่าวของพระเจ้ามีทูตสวรรค์ที่พยายามกบฏพวกทูตสวรรค์ก็กบฏมีส่วนหนึ่งกบฏครับจะตั้งราชอาณาจักรของตนพยายามที่จะเป็นผู้ปกครองหัวหน้าก็ชื่อว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์นี้ก็แปลว่าปฏิปักษ์เรารู้จักฐานะของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าลูซิเฟอร์ในทุกวันนี้ครับในนามของซาตานหรือมารดั้งเดิมเนี่ยเป็นทูตแห่งความสว่างแต่ท่านได้กบฏแต่บอกกับใจของตนว่านะครับบอกว่ายังไงพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ13 14บอกว่าเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนคูนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ทูตสวรรค์ใดปกครองแต่พระองค์สร้างมนุษย์เพื่อการปกครองอย่างไรก็ตามการมนุษย์ที่เราเห็นในทุกวันนี้ไม่มีความสามารถที่จะปกครองได้มนุษย์ไม่สามารถปกครองแต่คิดว่าทำได้ปกครองในที่นี้คือสวรรค์นะครับเขาได้รับแนวความคิดของซาตานมาพยายามปกครองโดยปราศจากพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรมนุษย์เมื่อเขายอมรับว่าเขาต้องพึ่งพระเจ้าแต่มนุษย์เองไม่สามารถจะปกครองได้อย่างไรก็ตามครับพระเจ้านำมนุษย์กลับมาสู่สภาพที่สามารถปกครองได้โดยการไถ่บาปของพระคริสต์ในพระธรรมสดุดีบทที่8บอกว่าพระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์มนุษย์ได้สูญเสียการครอบครองนั้นเมื่ออยู่ที่สวนเอเดนมนุษย์คนแรกครับคือพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกเนี่ยมาในสถานะที่สูงเป็นผู้ครอบครองแต่เมื่ออาดามมนุษย์คนแรกเนี่ยได้ทำพลาดไปครับก็สูญเสียสถานะอันนั้นไปเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าตอนนี้กลับกันอาดามคนที่สองนี่คือพระคริสต์นะครับมาเป็นพระเจ้ามาเป็นมนุษย์หลังจากที่เสร็จภารกิจของพระองค์ก็ได้รับการครอบครองกลับคืนมาค่อนข้างจะเข้าใจยากนะสำหรับท่านที่ไม่คุ้นกับการศึกษาพระคัมภีร์นะครับตรงนี้เป็นศาสนาศาสตร์คือพระธรรมเฮบรูบทที่1ถึงบทที่10นะเป็นศาสนาศาสตร์ส่วนบทที่11กับบทที่13นี้จะเป็นภาคปฏิบัติครับข้อ8บอกว่าพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเหลือที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงนั้นขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านเท้าในที่นี้เท้าของใครครับของพระคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านนะคือของพระคริสต์แม้ว่าโลกนี้ไม่ได้หลุดออกจากการปกครองของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ปกครองในตอนนี้เมื่อพระองค์พระผู้ช่วยเฮโรดนะครับไม่จำเป็นต้องปกครองโลกเมื่อนั้นนะคนไม่จำเป็นต้องมีโรงพยาบาลหรือเรือนจำจะไม่มีอาชญากรรมหรือความยากจนเมื่อพระองค์ปกครองโลกก็จะเป็นเมืองบรมสุขผู้เขียนสดุดีบทที่8บอกอย่างชัดเจนว่าบทนี้เล็งถึงพระคริสต์และคำทำนานี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจนทุกวันนี้ครับก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าสำหรับมากพี่น้องชาวไทยหรือว่าคนไทยเรานะครับเพราะเรื่องนี้สำหรับคนยิวหรือว่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับคริสเตียนจะเข้าใจแต่สำหรับคนไทยนี่เราจะนึกถึงพระศรีอายุคพระศรีอาคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนคล้ายแต่ไม่เหมือนข้อ9แต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนวลีที่บอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูเพราะว่าสิ่งที่พระคริสต์กระทำเราได้เห็นพระองค์คำว่าเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดูเผินๆผ่านๆแต่หมายถึงเรามองดูด้วยความเข้าใจเรามองพระคริสต์ด้วยความเข้าใจเรายอมรับว่ามีบางสิ่งในพระองค์นะครับที่เราไม่สามารถเข้าใจด้วยกำลังความคิดนะครับเรามองด้วยความเชื่อครับ ด้วยความไว้ใจความอัศจรรย์ใจและนมัสการทั้งหมดนี้อยู่ในวลีว่าเราก็เห็นพระเยซูพูดถึงตรงนี้ครับเราเห็นพระองค์แล้วหรือยังขอพระวิญญาณทรงพระเจ้าทรงนำม่านออกจากตาเราเพื่อเราจะสามารถมองเห็นพระองค์ได้ครับเราเห็นพระเยซูในข้อ9ครับสังเกตว่าพระคริสต์เนี่ยเป็นชื่อฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าจีซัสทูตสวรรค์ได้ประกาศไว้กับนางมารีครับเมื่อ 2,000 ปีเพราะว่าเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ21ว่าไว้ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นวลีต่อมาของข้อ9ที่นี้ไม่ได้เน้นที่ต่ำกว่าทูตสวรรค์นะครับแต่เน้นที่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อพระคริสต์อยู่ในโลกนี้ครับชั่วระยะหนึ่ง33ปีช่วงเวลา33ปีพระองค์ต่ำกว่าทูตสวรรค์วลีต่อมาในข้อ9ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติพระเกียรติเป็นมงกุฎพระคริสต์ไม่ได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎโดยการสิ้นพระชนของพระองค์แต่เพราะว่าพระองค์เสด็จมาอย่างโลกและสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อทุกคนครับเน้นนะครับเน้นแล้วเนี่ยว่ามีชายคนหนึ่งในสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อ 2,500 ปีก่อนแต่ว่าท่านนั้นเป็นพระเจ้าครับให้เราเรียกพระองค์ว่าพระเยโฮวาเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเยโฮวาและพระองค์อยู่กับพระเจ้าและเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้แต่วันนี้เป็นมนุษย์ที่แท้รับสภาพของมนุษย์ทำอย่างนั้นครับได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎในสวรรค์ซึ่งไม่ได้ทรงมีก่อนหน้านั้นตรงนี้ผมขอนอกประเด็นหน่อยนะครับคือเป็นการสอนให้ถ่อมใจด้วยสำหรับคริสเตียนก็รู้ว่าพระคริสต์นะเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้สบายนะไปอยู่ที่หลังหญ้าเกิดในคอกวัวครับก็สอนตรงนี้ว่าบางทีคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแทนที่จะทำอะไรที่ใหญ่โตสำหรับพระองค์เนี่ยถ่อมลงมาสอนให้เรารู้สึกถ่อมตัวครับนี่เป็นประเด็นที่เอามาใช้ในชีวิตนะครับเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานพระคริสต์สามารถไถ่มนุษย์ได้พระองค์ทำได้โดยการสิ้นพระชนบนกางเขนนี่เป็นวิธีการนะครับทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทำอย่างนี้โดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะช่วยเรารอดโดยพระคุณเราทำดีโดยสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนหมายความว่าไม่เพียงแต่พบกับความเจ็บปวดของความตายแต่ได้ชิมว่าความตายเป็นอย่างไรดื่มถ้วยแห่งความตายถูกบังคับให้ดื่มจากถ้วยที่ขมขื่นนี้จนหมดพระคริสต์ทำอย่างนั้นเพื่อทุกคนข้อ10บอกว่าในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้บุกเบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงได้รับความทุกข์ทรมานความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นปราชญ์ทางศาสนาไม่ได้หมายความว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความเชื่อไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีความตกต่ำของพระคริสต์ทำให้เกิดสองสิ่งครับสิ่งแรกคือทำให้พระองค์ได้รับพระสิริและพระเกียรติจากพระเจ้าสิ่งที่สองนำมาซึ่งความรอดของมนุษย์ทุกคนพระคริสต์นำสภาพมนุษย์ไปยังสวรรค์และมีพระสิริในมนุษย์คนนั้นที่ไม่เคยมีมาก่อนในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์การนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีนี้ครับก็สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งสิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่เพื่อพระองค์ถ้าเราต้องการรู้ว่าทำไม จักรวาลจึงเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าพระคริสต์ต้องการหรือว่าพระเจ้าต้องการเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั่นคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลมันก็เกิดขึ้นในพระทัยของพระคริสต์เป็นน้ำพระทัยนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีนี่ก็เป็นพระประสงค์ในทุกวันนี้ของพระเจ้าด้วยครับคือช่วยมนุษย์ไปสู่ศักดิ์ศรีทุกวันนี้หลายคนบอกว่าสูญเสียศักดิ์ศรีหรือเอาศักดิ์ศรีเป็นแรกอะไรก็ไม่รู้กับทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็นำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกวันนี้พระองค์มีแผนการในอนาคตนะครับในอนาคตด้วยจะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้ได้ทรงพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานคำว่าผู้เบิกทางปรากฏอีกในบทที่12ข้อ2คำนี้แปลว่าเจ้านายในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อ15หมายถึงผู้เริ่มต้นหรือว่าผู้นำผู้เบิกทางคือผู้ที่เริ่มต้นและทำให้สำเร็จบอกอีกอย่างนะครับพระคริสต์ก็เป็นอัลฟาและโอเมกาของทุกสิ่งอัลฟาและโอเมกาเป็นตัวอักษรของกรีกนะครับตัวแรกและตัวสุดท้ายถ้าจะเปรียบของไทยในกอไก่กับหอนกฮูกเป็นเริ่มต้นและก็สุดท้ายครับเบื้องต้นและเบื้องปลายข้อ11เพื่อว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันการได้รับการชำระไม่ได้มีความหมายเหมือนกับที่คนทั่วไปคิดนะครับการชำระเมื่อใช้ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับงานของพระเจ้าภายในใจเราทำให้เราเป็นตัวแทนที่พระเจ้าต้องการเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของคริสตชนอย่างไรก็ตามนะครับการชำระใจชำระความผิดความบาปเมื่อใช้ร่วมกับพระคริสต์อย่างในพระธรรมเฮบรูนี้นะครับไม่ใช่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์นะครับมันไม่ใช่เป็นสภาพแต่เป็นฐานะที่มีในพระคริสต์พระองค์เป็นผู้ซึ่งรับโทษแทนคนบาปทั้งหลายเพื่อพระองค์จะสามารถนำเรามาถึงความสว่างมาถึงพระเจ้าได้พระองค์นำเราเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเหมือนพี่น้องกันในครอบครัวพระองค์ไม่ละอายที่จะเรียกเราว่าพี่น้องแน่นอนเวลานี้เราไม่กล้าเรียกองค์พระเยซูว่าพี่นะพี่พระเยซูแต่พระองค์ได้นำเราเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้แรกท่ามกลางพี่น้องเป็นเหมือนศีรษะของครอบครัวและพระองค์เรียกเราว่าพี่น้องเพราะว่าเราต่างเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์เจ้าตรงนี้บอกอะไรนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเรามีค่าเราเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีเราอาจจะไม่สนใจตัวเองครับแต่พระเจ้าเห็นคุณค่าช่วยเราคือพระเจ้ามาช่วยนะครับมาบังเกิดในฐานะของมนุษย์คือพระคริสต์นะครับตายไถ่บาปเราช่วยเราจากคนผิดคนบาปและให้เราเป็นเหมือนพี่น้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับตรงนี้หนุนจิตชูใจข้อ12ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราจะสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางชุมนุมชนข้อนี้ก็อ้างมาจากพระคัมภีร์เดิมครับจากพระธรรมสดุดีบทที่22ซึ่งก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับไม้กางเขนส่วนแรกของสดุดีบทที่22ก็บอกถึงความตกต่ำของพระคริสต์แล้วก็มีถ้อยคำเจ็ดประโยคของพระคริสต์บนกางเขนด้วยนะครับเริ่มที่ข้อ22ของสดุดีบทนี้เราเห็นการยกพระคริสต์ขึ้นข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามท่ามกลางชุมนุมชนผมคิดว่าเราสามารถจำกัดข้อนี้กับพี่น้องฮิบรูเพราะว่ามันเขียนไปถึงคนยิวนะตอนนี้เรามาถึงข้ออ้างอิงจากพระธรรมอิสยาห์บทที่8ข้อ17 18ข้อ13ครับบอกว่าและตรัสอีกว่าเราจะไว้วางใจในพระองค์ทั้งตรัสอีกว่าดูเถิดตัวเรากับ บุตรผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราข้อนี้ทำให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตีความหมายพระคัมภีร์อย่างไรครับตอนนี้ก็มีผู้ที่ตีความหมายคำพยากรณ์โดยตัดเอาความสัมพันธ์กับพระคริสต์ออกไปหมดอันที่จริงนะครับเมื่ออ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่8ข้อ17ถึง18เนี่ยเหมือนกับว่าผู้เขียนกำลังพูดถึงบุตรชายทั้งหลายของอิสยาห์แต่ในพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ13นี้ครับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ให้ความหมายข้อนี้ในพระธรรมอิสยาห์ว่าบอกถึงพระผู้ช่วยเฮรอดหรือพระคริสต์ใครก็ตามที่ตัดเอาพระผู้ช่วยตัดพระคริสต์ออกจากผู้พยากรณ์หรือจากผู้เปิดพระวจนะก็ขัดแย้งกับความหมายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เมื่อพระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ครับพระองค์ก็ตรัสว่าแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ17เมื่อพระองค์ตรัสนะครับจงไปหาพวกพี่น้องของเราพระองค์หมายถึงอัครทูตในตอนนั้นแน่นอนพวกเขาเป็นคนยิวผมเน้นสิ่งนี้เพราะผมคิดว่ามันสำคัญมากที่เรารู้ว่านะครับจดหมายนี้เขียนถึงใครจะช่วยให้เราได้ให้ความหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในใจของเราข้อ14ท่านบุตรทั้งหลายร่วมสารโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้ข้อนี้เน้นที่การเสด็จมาเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ผมดูเวลาไม่พอครับก็ฝากไว้วันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
โอ้ชนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งมากมายโอ้ชนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งมากมายโอ้ชนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งมากมายโอ้ชนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งมากมาย